Давайте Сашу привітаємо з відкриттям нового закладу. Сьогодні відкрилася трамвайна.
Да, це складно назвати закладом.
Ну добре, але... розкажи про формат.
Приходжу я 3 тижні назад в офіс. І ми збирались наш мережевий формат АВІ відкривати в трамвайній диспетчерській тут поруч. От я приходжу і кажу, ну мене хіпстери не простять, що ми мережевий заклад відкриємо в культовому місці. І ми придумуємо десь хвилин за 15 креатив на тему того, що це заклад трамвайна, що шаурма довга як трамвай, є шаурма, значить, київський трамвай, ізраїльський трамвай і французький трамвай. Французький трамвай – це просто жульєн в цьому, в лаваші такий здоровий. Всі кайфанули, офіс в кайфі, ми за 30 хвилин намалювали логотип, вальнули, і я відчув себе молодим стартапером, коли не рахувався ні P&L, нічого, просто трамвайна, логотип. Сьогодні зробили проробки, завтра вже все в продакшн. Тобто це проєкт про таку кохання до своєї справи. Скоріше за все, воно хер буде прибуткове. Але, ну, типу, двіж прикольний. От. Тому це не заклад, це, по суті, вікно з шаурмою. Шаурма 40 сантиметрів, десь 650-700 грамів. Вона от реально отака. Ну, звідси назва трамвай. Потім з'явиться можливість купити пів трамвая.
Прекрасно.
Ну, коротше, це от як, знаєте, як кінти зібрались на кухні і набухались, і розмовляють, по який бізнес вони відкриють, але вони зазвичай не відкривають, а ми відкрили. Це пример, от десь такий рівень креативу, але інколи в компанії ми таке робимо, бо це, знаєш, така сублімація чистої творчості, коли ти не думаєш про те, а як це зайде, а чи зайде це, а от... А яка ціна має бути, а яка медіана ціни на ринку, а як бути собівартістю, а який буде лейбер-кост і так далі. Ти просто такий, так, все, трамвай на 3 шаурми, 40 сантиметрів, слоган довго як трамвай, все, побігли. І кайфово робити такі речі, бо зазвичай ти, половина твоєї роботи – це ти дивишся в таблички. От, і коли ти мрієш бути ресторатором, ти не знаєш про те, що потім ти будеш дивитися в таблички, щось там чоркати, віддавати, їх будуть знову приносити, і це безкінечний процес. І от трамвайня – це, коротше, по любві.
По любві.
Давайте ще привітаємося нашими аудіослухачами, які будуть слухати це все в записі. Всім привіт, це подкаст «Реве та стогне ресторатор», ми його ведучі Лейла і Сашко. Сьогодні у нас в гостях Алекс Купер.
Другий раз.
Відомий ресторатор. Ти власник 20 закладів.
Є один журнал, інтернет-журнал, який мене називає «Одесько-київський ресторатор».
Одесько-київський,
так. Да.
І львівський тепер?
Зараз ще плюс один заклад десь у Львові, і вже можна дописувати львівський.
А тобто наступний один рівень... не вистачає, так?
Да? Ти ж просто є про те, що ти плануєш ще відкривати.
Так, да, так. Да.
А наступний рівень всеукраїнський буде?
Ну, я думаю, що треба там 6 міст зібрати, і тоді вже мені дадуть ачівку таку, знаєш.
А ти сам як себе називаєш? Ти хто, Саш?
Мені дуже подобається, як себе називає мій партнер Михайло Білін. Він каже, що він підприємець на поприщі котлет. Я себе називаю підприємцем. Мені цікаво створювати щось, і ресторани – це найкращий спосіб для мене творити. Тобто для мене концепція, коли щось існуюче в твоїй голові, яке ти придумав, створив в своїй віртуальній кабіні цю штуку, а потім ти її імплементував в реальне життя, і ти такий, о, прикольно, це вчора було в моїй голові, от з трамвайною, це крутий якраз приклад того, що це ще тиждень назад не існувало ні цього концепта, нічого, ні ідеї і так далі. І вже через тиждень це існує в голові, в реальності, і люди з цим взаємодіють, отримують якісь емоції, і це, типу, кайф. Оце найкращий кайф від створення чогось, да? Від, я не знаю, як перекласти українською, созідання, дуже гарне слово, але не знаю, як це буде правильно сказати. От оцей процес від ідеї до реалізації – для мене квінтесенція тої роботи, що я роблю, і це зараз ресторани, мені здається, що в майбутньому це буде щось інше, і мені, в принципі, все одно це стілець, столик, чи ресторан, чи якась лампочка, чи мікрофон, тобто кайфово бути таким винахідником.
Ага. Як прокачати винахідливість?
Це ж класична історія про це, як ви, типу, як ви достигли успіху.
Ну,
типу,
так.
Слухай, треба, щоб в тебе був, намагаюся так, типу, достатньо мудро це сказати, але, коротше, треба, щоб в тебе було основання для рефлексії. Тобто, в тебе має бути досвід, який буде відрефлексований, і ти зробиш якісь висновки і зробиш знову якусь дію. Тому треба робити. Проблема великої кількості умних людей в тому, що вони дуже багато рефлексують, дуже багато чого розуміють, але ніхіра не роблять. І це щастя для таких людей, як я, тому що у таких людей, як я, немає особливого таланту, ми не вміємо особливо нічого робити, у нас не виходить нічого суперкласно, але за рахунок того, що ми робимо велику кількість підходів, ми отримуємо досвід, який левелапить нас далі. От. І тому відповідь на твоє питання – це людина має щось створювати там, де вона є, в цей час. Якщо ти можеш зробити пиріжкову, умовно, роби пиріжкову, потім зробиш там сосисочну, потім ще щось, і тільки через діяльність людина може покращуватись, виточуватись, робитись кращою. Якщо діяльності немає, то це, ну, такий душевний анонізм. Тобто ти, типу, про щось подумав, потім ще раз про це подумав, потім про щось з кимось поговорив, і обов'язково має бути точка, коли ти приходиш до дії. Тому, щоб щось створювати, треба щось створювати. Сорі за тупняк, але так.
Клас, це років 6.
Це виглядає, вибач, це виглядає як якась, типу, коуч-сесія опять.
Ні, ну це дуже відгукується, тому що я кажу, я 6 років думав про те, треба робити якийсь свій контент, але мені пощастило, напевно, через якісь, можливо, через мої якісь дії, постер запросив вести подкаст.
Клас.
Все ж таки, чи змінилася в тебе думка про те, що велику роль в успіху в бізнесі будь-якого є везіння? Чи ти залишаєшся з тим, що...
Я дуже багато працював, потім мені пощастило. Ну, типа, слухай, що таке везіння? Типа, коли в тебе є досвід, і ти серед варіантів розвитку подій можеш бачити краще. Угу. І коли ти його бачиш і розумієш, що ось так треба йти, для тої людини, яка не розуміє, для неї це везіння. Тобто вона не може логічно прокласти дорожку від твоїх дій. Тобто їй кажеться, що це випадково. Типу, от ти пішов раз і зробив. І нічого про це не цей. А для людини, яка, ну...
Сама йдесь цим шляхом.
Ну, да, робила, аналізувала, думала, робила, помилялась, знову робила і так далі. І в якийсь час їй повезло. Але повезло в якомусь секторі, в якийсь момент і так далі. Тому, ну, можна сказати, що так, це везіння. Але до нього треба бути готовим і так далі. Особливо, якщо ти мультиплікуєш щось, коли ти робиш це багато разів підряд. Один раз пощастить, але ж таких людей потім зносить дуже швидко. Зазвичай потім не щастить. Тому не знаю, я не вірю в везіння. Мені хочеться не вірити в везіння, бо тоді здається, що це все якась випадковість, і це, ага, все ти нічого не варто.
Немає цінності.
Немає себе. Тоді цінності, так, що в тому, що ти робиш, там розбираєшся і так далі. Ну, типу, ну, пощастило. Але так, доля везіння у всьому є. Ну, інтуїції, везіння якоїсь ситуації, не знаю. Ну, хз.
У Львові 4 місяці вже, так, шалом?
Здається, так.
Дотепер неможливо просто так прийти в шолом у Львові, щоб сісти, треба
бронювати. Та ладно.
То серйозно.
Та ні, я вчора сидів.
Може щось там...
Вчора зайшов, сів.
Може тебе впізнали просто, тобі зробили столик. А, ну, я на це насправді буквально там тижня два тому, що там мої знайомі запрошували з ними піти, каже, але так, вівторок не виходить, там все зайнято, в середу теж все зайнято, четвер вільний, а це мені казали в понеділок, тому...
Ну клас.
Вітаю. Перше, дяка, вітаю, тому що це, дяка, дійсно круто.
Дякую.
4 місяці поспіль, і незалежно від, коли всі кажуть, там у нас лютий був жахливий. Mm. Лютий в компанії Купера жахливий чи норм?
Ой, в мене є історія. Значить, в мене погано були справи в січні. Я написала постік про це, і Купер мені на це пише, типу, а що там, як справи? Ну, я йому розказую. Він мені каже, ну що, мала, готуйся, лютий буде ще гірше. І відповідно, питаннячко.
Ну, в лютому ж менше днів.
Ну, так.
А оренду треба платити одинаково, так? Високосний год трошки краще. Що? Та який місяць? Ну, хер його знає, який місяць.
Скільки в тебе зараз відкритих працюючих закладів в компанії Купера? Як називається твоя компанія? Нова?
Люди Купера? Ні, вибач. Ми довго про це думали. Ресторани Купера ми вирішили по-папсі погнати і назвати її. Дуже просто. Я на своє 35-річчя заснував дві компанії. Перша 19 називається, а друга якраз ресторани Купера. Ми це зібрали в якусь купу. От. Справа в тому, що коли ви мене питаєте як лютий, я не знаю, що відповісти, тому що я думками живу десь в березні 23-го року. Як любий підприємець, я завжди живу в майбутньому, і ми так зберігаємо свій психіку свою. Тобто ти завжди живеш тим, що буде, ти якось розрулюєш те, що є, але я не знаю, як лютий. Ти що, про фінансові показники?
Наприклад, так. Який найгірший місяць в році?
Ну, завжди лютий найгірший, але ж ти не живеш лютим. Це ж ти живеш якоюсь, ти живеш там рік, два, три, якісь такі парадигми. Ну, лютий такий, березень буде такий. Я більше орієнтуюсь на питання, чи вистачає мені грошей, які я заробляю, для того, щоб робити те, що я хочу. І от коли їх не вистачає, то я лютий. І я максимально сідаю і там кажу, що мені от робити такі ресторани, як я хочу, мені в місяць треба заробляти от стільки. І це є основою мого цілеполагання. Тобто я сидю і думаю, типу, мені треба стільки грошей, щоб робити те, що я хочу, щоб наймати тих людей, які я хочу. Ну, от, і оце є історія. Тому що я все своє життя, ну, таке підприємницьке, жив на дуже маленьку частину того, що заробляв, тому що мені особливо нічого не треба. От, мене немає ніяких особливих фінансових потреб, і мене це дуже тішить, тому що, ну, типу, їсти я можу в 4 містах безкоштовно, джинси і кеди коштують недорого, ну, типу, гроші як такі не треба, вони є ресурсом для втілення мрій. І ключова в мене проблема з грошима – це коли в мене є мрія, а я не можу її втілити. От я домовився зараз, моя компанія якраз 19, вона купила першу компанію, це, до речі, буде сьогодні цей, як це називається, коли перший раз кажеш?
Анонс, тізер,
прем'єра, так. Да. Ну, коротше, ми домовились про партнерство, і я купив компанію «Восьма комора», яка займається керамікою, і ми зараз будуємо своє виробництво і будемо займатися керамікою в Україні, як побутовою керамікою, так і декоративною керамікою.
Типу посуд теж можна буде?
Посуд, так. Да. Посуд для ресторанів і для B2C, B2B, і декоративне мистецтво, як кераміка. І от ми зараз плануємо будівництво, це про гроші, да? Будуємо будівництво, і я себе сильно гризу, що я не можу зараз побудувати таке будівництво, як би я хотів. І от в мене претензія до себе, що, типа, херлі ти так мало заробляєш, що ти не можеш втілити свою мрію. І от коли я говорю про гроші, в мене завжди тільки оця історія про це. Мені здається, що я міг би жити на середню зарплату, там якусь, ну, понятно, що не на маленьку, але на якусь базову менеджерську зарплату мені, о, книжки, музика, вино я недороге п'ю. Типа, друзі до мене прийдуть, незалежно від того, чи в мене буде Сьомін хліб принесе, Лейла випічку. І, типа, ну, з ресторанів хумуса навалять, все, камін, дрова недорого, все окей.
А розкажи про свою компанію «19». По-перше, вона знакова. Із особистих істочників.
Так.
Я знаю, що цифра 19 – це цифра, яка дата твого народження.
Ну, це тупо, да, але так. Да, да, да.
Ну, що це тупо?
Ну, я
це не тупо, це символічно.
Я підвів під це цілу філософію.
Давай.
Це перша і остання цифра. Ну, з одинички все починається, дев'яткою закінчується, потім ноль як переродження і новий круг. От. Що це компанія, яка буде займатися не ресторанними стартапами, і от перший не ресторанний стартап, яким вона буде займатися, я всіляко хочу з'їбати з ресторанки.
Не вийде, Саш, те не відпустять.
Тому що проблема ресторанки в тому, що можна заробляти гроші, можна стати мільйонером, там навіть не 1 мільйон можна зробити на цьому, але не можна нічого. Та й доларів чого. Чого за євро, фунтів, що тобі подобається?
Дивись, ти надихаєш молоде покоління, а вони потім, їхні реальність розіб'ється об айсберги лютого місяця.
Ти просто, ну...
Або об таблички.
Або об них, так.
Да. Коли поставлена чітка ціль, пусте скитання становиться путем. Путем. Об таблички, так. Да. До речі, оця історія, що ти... Все життя намагаєшся робити тільки те, що тобі цікаво, але коли ти ростеш, тобі треба робити те, що тобі не цікаво. І отут дуже багато людей ламається. От на переході, коли ти розумієш, що тобі треба вирости, зайняти якусь там нову сходинку, і тобі треба робити в цей час, по-перше, те, що ти не знаєш, по-друге, те, що тобі не подобається. І дуже багато людей, коли займаються підприємництвом, вони думають, що вони будуть займатися тим, що їм подобається, що вони від підприємництва отримують свободу. І ті люди, які шукають свободи саме в такій, бути хазяїном самим собі і так далі, їм не треба йти в підприємництво, бо типу, коли починається війна, в тебе 1000 співробітників, або ще якась, або там криза якась починається, все інше.
Локдаун, наприклад.
Ну, так, да, ти розумієш, що це ніфіга не свобода. А про найтін що? Ну, я хочу робити українські стартапи, хочу робити бізнеси, які б капіталізувалися, і вкладаючи експертизу в яких і довгий час, щоб воно потім по ітогу щось коштувало. Тому що ресторани – це достатньо ефемерна історія, і вона швидко розсипається. І довжина цикл ресторану, він дуже короткий. Тобто ти робиш ресторан, і через 5-6 років він там не актуальний або не такий вже актуальний, тобі треба постійно робити новий і так далі. І останні декілька років, окрім того, що я активно відкриваю ресторани, я намагаюся знайти ще якусь історію, в якій би я хотів розвиватись навколо ресторанів і так далі. І от кераміка стала для мене дуже цікавою конструкцією. Ми от вже там за місяця-два маємо випустити першу колекцію і паралельно будуємо виробництво. Це буде досить цікаво, і мене це дуже підпалює. Вже така цікава історія.
Правильно я розумію, що будь-який стартапер в теорії може до тебе звернутися?
Ні, ми ж не венчурний капітал.
Ні.
Та не як, я б...
Сам шукаєш, що тобі цікаво?
Ну, що мені цікаво, да, і шукаю або людей, які... Ну, це ж, типу, це не така системна робота. Ну, що там, знаєш, що в мене є там пул, не знаю, 10 мільйонів доларів, і я, типу, от, буду їх там розділяти якось і так далі. Це просто гроші, які я заробляю на ресторанах, я хочу вкладати не в ресторани. Uh-huh. Типа, і от кераміка, ми давно знайомі з 8-ю Коморою, прикольна пара, вони займаються цим вже понад 10 років. І я хочу просто їх завдяки своїм навичкам просто їх левелапнути з рівня таких майстрів, які, знаєш, там от підпольно щось роблять, їх там
не крафтовиків
на якийсь, ну, не на завод, але на якийсь мануфактурний рівень. От. Угу. І така історія.
А скажи, будь ласка, це компанія стартапів завжди пов'язана з тим, що щось потримати в руках, чи там,
чи може це IT-стартапи?
Ні, я хочу займатися тільки тим, що можна потримати в руках. У мене була до цього така реклама.
А садочок дитячий?
Рекламна студія така. Ми там сайти робили, фірмові стилі і все інше. І мене сильно плющило те, що ми робимо, воно не існує в реальному світі. Тому я хочу займатися тільки тим, що можна потримати в руках. Для мене це важливо.
Я цю історію, вона дуже мені врізалася. І цю історію я чув персонально від твого товариша Олексія. І потім...
Хуй з Олексій?
Малицький.
А, Льошка? Да. От. З'їбався в Америку.
Ну, давно, насправді. Дуже
давно, да.
Не в 22-му році.
Ні. Льоша давно поїхав.
Займається стартапами. До речі, дуже класно роботу робить. Він допомагає українським стартапам знайти гроші і просунутися на американському ринку. Так,
да. Льоша Маліцький.
От, я цю історію потім ще і неодноразово в тих подкастах розповідав інтерв'ю про те, що, блін, колись ти поїхав в Індію і тримав всю свою 5-річну роботу
на флешці.
На флешці. І, ну, це просто так. І тоді відбувся шифт.
Ну, ми зараз опять підемо. прям всі високі матерії. Давайте. Ні, ну, таке нудне, це... я хочу займатися якимись речами з фізичного світу. Може, щось корисного додамо, то ми тут, типа, трем за життя.
Давай. Значить, було таке питаннячко з залу. Чи можна бути успішним власником бізнесу, не будучи його керуючим, не влізаючи в операційну роботу? Можна? От я така, в мене є ідея.
Не можна.
Хочу, не можна.
Для людей, які так розуміють це питання, не можна.
Так.
То, що, ну, по-настоящому це питання не так ставиться. Типу, по-перше, поки твій бізнес не заробляє. Дивіться, є математична відповідь на це питання. Вона дуже проста. Що любий керуючий бізнесом, хоч більш-менш нормальний, має заробляти хоча б 100 тисяч доларів на рік. Хоча б. Це от, типу, це такий початок базовий, який сам буде керувати бізнесом. І то, ну, але базово. І в нього має бути ще якась кількість людей, тобто, які також будуть це... Не в операційки. І це десь півмільйона доларів на рік. Це такий старт-кіт управляючої команди. Команди, не компанії, не борда, не совєта директоров. Це от просто такий початок. І поки ти не доріс до того, що ти можеш якійсь кількості людей платити півмільйона доларів на рік, а для цього твій бізнес має бути, ну, щонайменше заробляти мільйона 2-3. Ну, хоча б.
Це на даний час 80 мільйонів гривень десь.
Ну так, так. Да. То, типа, це питання ставити зарано. Якщо тебе кумаре операційка, ну, то
на що ти туди йдеш?
Ну тоді, якщо тобі не цікаво цим займатися, то, ну коротше, тоді буду якусь команду, щось. Але ти все одно будеш займатися операційкою. Просто предмет твоєї діяльності буде постійно змінюватись. На першому етапі ти будеш там сам клепати стільці. Потім ти будеш там, типу, клепати якісь заготовки. Потім ти будеш дивитись за людиною, яка клепає ці заготовки. Потім за бригадиром, яка дивиться за людиною. І так далі. Але операційка управлінська завжди в тебе залишиться. Якщо тобі це не подобається, то, типу, велике питання, як ти, ну, взагалі, що ти там робиш? Може, тобі це і не треба? Тож, якщо ти не любиш, ну, мені здається, що цю рутину потрібно любити, потрібно створювати навколо себе якихось людей, себе структурувати для того, щоб це працювало. Ти можеш бути там несистемним, шукай системну людину, яка забере від тебе мінус. Ти можеш бути там нетворчим, шукай творчу людину. Тобто, коли в тебе невеликий бізнес, такий як у мене, наприклад. Да?
Невеликий? Невеликий. Це в мене невеликий.
В тебе нема бізнесу.
Добре.
Вибач. Коли в тебе невеликий бізнес, то ти не можеш вийти з операційки. Ти можеш навколо себе побудувати команду, і ти будеш, типа, іграючим тренером в цій команді. Типа, як модно у молодіжі казати, CEO. Це смішно, до речі. Всі себе називають CEO, але в них немає совєта директорів. І коли там власник шаурмічник пише, що він CEO шаурмічний, це піздець. Типа, що? Коротше, люди, які так питають, мають задати собі питання. А чи вмію я побудувати команду, яка разом зі мною буде займатися моїм бізнесом? Управлінську команду. А потім вони мають навчитися поставити на своє місце другу людину і так далі. Я знаю, по-перше, дуже мало таких людей, по-друге, дуже мало бізнесів, де це працює, і там якісь історії, типу, управляюча компанія, там, типу, 5 мільйонів доларів коштує, 6 мільйонів, 10 мільйонів доларів, там, у СЕО зарплати, типу, там, 30 плюс бонуси. І вони все одно, і це має бути якийсь системний, вибудований бізнес і так далі. Тому, ну, оця мрія вийти з операційки – це фуфіл. Воно не має
так бути. Ти ще не зайшов, а вже мрієш вийти.
Ну,
понімаєш?
Ні, ну ти ще, типа, не можеш. Це як, типа, ти про мільйони мрієш, а сам їсиш собачі консерви. Ну, типа, видихни і скажи «Окей». Типу, ставимо ціль заробляти 1000 доларів, потім 2. Потім я не хочу займатися оцією маленькою частиною роботи, потім трошки більшою, більшою, більшою. І в якийсь момент ти, коли віддасиш від себе все, зрозумієш, чим перформиш ти свій бізнес, і задасиш собі питання, а чи, ну, я знайду людину, яка буде так перформити, як я, чи може хоча б наполовину, як я, і тоді треба ставити це питання. Коли в тебе маленький бізнес, і ти, дай Боже, заробляєш там 10 тисяч доларів на місяць, ти просто, ну, ну, типа, ти не можеш собі в принципі поставити це питання.
А розкажи нам, чим ти перформиш свій бізнес?
Єбанцой.
Обзловила тебе.
Єбанцой.
Єбанцой.
Да, я перформлю свій бізнес.
Ну, це такий бізнес-панк.
Мене все частіше називають батю. Я не знаю, чого. Причому в своїй же компанії.
Та ти молодий для баті.
Ну,
35.
Батя. Чим я перформлю свій бізнес? Тим, що я будую команду на чесних засадах. І моя формула побудови команди, вона виглядає наступним чином. Ми сконструюємо таку ціль для компанії, для мене як власника і для тебе, що ти, роблячи те, що ти робиш, будеш досягати мети особистої, мети власника і мети компанії. Це перша засада, тобто всі топи включені в роботу, бо вони знають, що...
Бо
сходяться цілі. Така, знаєш, зонтична ціль, і вони сходяться, і воно виявляється такий перший цей. І друга історія, я намагаюся подивитись на сильну сторону людини і забрати в неї її слабкі сторони. І сказати, окей, в тебе не виходить оце, ти це не будеш робити. Я не намагаюся не натягнути на людину кастрюлю якусь, типу, що якщо ти займаєш таку позицію в компанії, то ти робиш от 20 якихось речей. Тебе виходить 3? Окей, давай, будеш робити класно 3. І це такі основні засади партнерства, як я їх намагаюся вибудовувати в своїй компанії, коли ми не намагаємось розкачати людину з усіх сторін, а ми кажемо, ти будеш робити це, бо в тебе це гарно виходить, а ти це, бо в тебе це гарно виходить. І намагаємось скласти пазл так, щоб люди кайфували від того, що вони стають класніше, в них кращі результати і так далі. Ну і я думаю, що ще третє, що я швидко приймаю рішення, приймаю їх інтуїтивно і намагаюсь кайфувати від того, що я роблю. І це підпалює людей всередині компанії, тобто ми за півроку відкрили 7-й заклад.
А всього зараз закладів в тебе?
Слухай, я типу, ну, не знаю, як рахувати. Там,
ну, відкритих працюючих закладів, ну, там, не в етапі.
Ну, типу, є, типу, от, є умовно КФМ, а є ще там типу, 10 закладів на цьому. Є якісь непублічні заклади, там, біля 20.
Біля 20.
Так, да, сумарно. Але ж це, типу, все, кількість не має типу, значення. Є, угу, типу, такий заклад, як Київ Food Market. От, він по складності, як одна ресторанна мережа. Uh-huh. Типа, а є такий заклад, як трамвайна. Uh-huh. Там штатний розклад, 2 людини. Як от? Це 2 заклади. Як їх порівнювати? А є умовна бургерна на Київфудмаркеті, яка заробляє більше, ніж 99% хіпстерських кав'ярин України. Але це 12 квадратів. Тобто немає якоїсь логіки. Ти виходиш з часом з цього розуміння. Ну, тобто...
Я знаю, що ти багато закладів закрив. Який з них?
Не так багато.
6-7.
Ну, ми ж, типу, ти розумієш, оця ж єбанця, вона постійно говорить, типу, ми щось перебудовуємо, постійно щось робимо, і ми кайфуємо від процесу, ми, типу, не рахуємо, які закрили. Окремі є якісь факапи. У мене один із основних моїх факапів, я був управляючим партнером в проєкті в Одесі, відкривався щось, типу, Urban 100, але називалось Фосіті. От там, типа, все, що могло пойти не так, все пішло не так.
Він закрився.
Досить швидко.
Угу.
Досить швидко.
Це да, не... Я пам'ятаю, Павлову ти не любиш тому.
Так, да, з того часу, так. Ну, і цей заклад, типа, такий базовий окремий факап. А було багато, дуже багато було якісь речей, але ми їх не. Ну, кінечна ціль, вона не знаходиться в успіхі чи не успіхі одного закладу. Ви коли на це дивитесь, там, ми дивимося там, типу, на шалом. І в мене в голові побудований розвиток цієї мережі на 5 років. І от ми там відкриємо в Дніпропетровський шалом. Від того, чи він піде, чи не піде, це не є фінальною ціллю. Ми дивимося на проєкт, на експертизу, яку в ньому треба розвивати, на гроші, які на цю експертизу треба потратити, і на кінечну ціль. А це просто якісь елементи. Це як ти будуєш монозаклад, і в тебе бах, і не пішли сирники з мармеладом. Ти ж не вважаєш, що ти, ну,
провалився
як підприємець. Да. І типу, є кінечна ціль, а це просто бізнес загалом, це спосіб, перевозочне средство, яке перевозить власника до бажаного майбутнього. І по дорозі щось там відвалюється, докручується, ти там вилазиш з гайкою, прикручуєш якусь кабіну, потім її сам знімаєш. І оцей весь процес ти так не сприймаєш, в принципі, що там, типа, 5 відкрив, 6 відкрив, 6 закрив, 10 відкрив. В тому числі так не сприймаєш, то, що якщо б був неуспіх Київфудмаркету, це одне, а неуспіх закладу трамвайна – це зовсім інше. Ну і, типа,
а як знаходиться то от рішення або точка, ти кажеш, оце ну, треба закривати?
Коли, коли у цього формату немає майбутнього, коли ми розуміємо, що ми не будемо розвиватися в цьому напрямку. Ми попробували, я закрив три шаурми перед тим, як з'явився надуспішний шалом. Угу. Ми розуміли, що є найбільший ринок стрітфуду і що його треба окультурювати. І першу шаурму я відкрив в 17-му році, уже тоді, з думкою, вона називалась «Любімая тебе брать» з знаком питання. В Одесі вона була така маленька, 40 квадратів, на першому поверсі була шаурмічна, а на другому був квітковий магазин. І ідея була, і вона працювала цілодобово, ідея була в тому, що ти приходив за шаурмою, коли хотів, а зверху були квіти, ну, типа, тобто ідея була на, типу, на гулях, от, і квіти дорожали з кожним часом. Типа там троянди, типа в 5 ранку коштували в 3 рази дорожче, ніж об 11 вечора. Ну, така пиздувата ідея, але ну, ми щось тоді попробували. Потім ще ми відкрили на одеському фудхолі шаурму, вона також не пішла. І потім уже успіх київського шалому був уже третім. Але я розумів, що от є шаурма, і там точно є гроші. І просто дивився на неї з різних сторон. І як ти розумієш, успіх шаломів і аві зараз повністю окупає оті мої експерименти. Бо є ціль довша, ніж окремий заклад. І ти не думаєш типу, про окремий заклад, ти думаєш про оцю ціль. Ну і далі твоя задача зводити баланс і робити так, щоб успішні заклади окупали, перекривали твої ці. І коли ти отримуєш це, про те, що я говорив, що тобі треба отримувати досвід. І так, да, я там, не знаю, програв 100 тисяч доларів на відкритті-закритті шаурмічних в Одесі. Але бачиш, он, четвертий місяць стоїть черга. Це тому, що я там програв. І якби, ну, ти віриш в ідею і йдеш до неї, а заклад – це просто спосіб туди дійти. Тобто треба ну, думати далі, ніж про окремий заклад.
Я не розумію, чому, блін, немає тепер цього квіткового магазину із шаурмою на першому поверсі. Мені здається, це ідея фантастика.
Ну, це ідея схожа на трамвайну.
Давай там квітковий магазин відкриємо.
Ні, треба, ну...
Насправді, досить багато там наших підписників, або от, наприклад, я нещодавно там продавала консультації за донат, і є люди, які на останні гроші відкривають заклади. І, відповідно, мислити
ні, батьки мені 10 мільйонів доларів дали, і от все було... Я приходжу до батька, мені 24 роки, я кажу, бать, дай мені 10 мільйонів доларів, я буду ресторатором. Ну, десь так це було, так. Да.
Серйозно?
Звісно, є ж, да.
Ну, що ти?
Що ти? Я бургерну відкрив в дворі чужого ресторану.
Ресторану з палетами,
з палетами в ресторані «Хуторок».
З інвестицій... Взагалі без палет.
Да, спочатку просто я в радянському, по суті, ресторані зняв зону, в якій посуд мили. На 15 квадратів, і ми там відкрили доставку бургерів. А потім, коли туди ми виходили курити, і там був такий двір, де стояла «Волга» стара. І ми кажемо, давайте ми цей двір типу, приберемо, бо люди до нас приїжджають, їдять бургери, і їм треба десь сидіти. І типу, накупили палет якогось тенту, постелили газон і відкрили в спальному районі Одеси, відкрили бургерну. От, ну, і вона була неуспішна, до речі.
Кукер-бургер?
Да, і вона була неуспішна. Але я зрозумів, типа, як це має працювати, що не так. І ми відкрили тоді в центрі, перевезли ті самі палети, але приміщення в центрі, і відкрили вже на вулиці Грецькій, відкрили перший такий повноцінний заклад. От, і... Мучились, потім з'явилась молодість, яка все окупила.
Але молодець вона закрилась, тебе... і ти бургери, скажімо так, вона закрилась через те, що бургери перестали бути актуальними, ми перестали бачити, що бургери, це прикольно тим займатися?
Ні, ми закрили її в кінці, спочатку, за місяць до коронавірусу, і мали будувати. І от зараз знову повертаємося до цього питання.
Кльово.
Слухай, а мені вообще цікаво, ну, як в тебе структура в компанії? Як вона виглядає? Є управляюча команда, є фінансисти, є...
Є фіндиректор, операційний так. директор і директор з розвитку.
Все, це три. Три ключові людини.
Так, і от зараз з'явився ще Марк Дір на ну, цього направлення. Ми називаємося Ізраїль Food Company, всю ізраїльську експертизу, навколо якої ми там робимо аві, шаурмічні. Зараз маємо ще відкрити ізраїльський бар. І це все ми так всередині виділили під назвою Ізраїль Food Company. І от там ще з'явився Марк Дір. До цього він працював Марк Діром ресторанів Савілі Ліпкіна. От. Прикольна доля у хлопця, його звати Кирило. Він працював зі мною в 14-му, а до цього працював у Ліпкіна. Потім він пішов до Ліпкіна, тепер знову він повернувся. Він в своєму житті працював в двох компаніях.
А як ти обираєш людей? На співбесіді?
Інтуїтивно. Я ж інтуїтив, я все вибираю інтуїтивно, зазвичай просто спілкуюсь. Якщо мені цікаво з людиною, і це, ну, якось немає в мене якось там HR-інг, служби, підбору і так далі. Слухайте, я роблю дуже багато тупих, простих речей, і воно взагалі вигрібає за рахунок того, що ринок не розвитий, а на ньому куча мастодонтів, які ніхера не роблять, і куча людей лінивих. І там мій умовний успіх, який комусь здається, типу, успіхом, він побудований навколо того, що ринок ледачий, і люди просто не хочуть працювати і думати. Ніхера такого немає в цій ресторанці, вона дуже проста, по суті. Особливо, якщо в тебе там не якісь амбіції, типа зробити другу ному, або зробити мільярд доларів, або зробити капіталізацію якусь там. Якщо ти хочеш просто базово заробляти, і ти не ледаче чмо, от,
то це реально.
Це для майже всіх людей. Ну, не знаю, для от, треба просто ну, працювати, збирати команду, навчатись, ну, з повагою до цього всього ставитись, але немає якихось специфічних навичок, ще чогось. Просто людина з іншими скілами побудує іншу компанію, і в неї будуть інші сильні сторони. Але базово в неї теж все буде окей. Є якісь системні компанії, які шарять оптимізувати роботу з постачальниками, там ще щось. Є компанії, які за рахунок там, кількості відкриттів і всього іншого просто пливуть, ну, на цю, ловлять цей вайп і просто постійно підростають. Є якісь компанії, де там класна експертиза, наприклад, в їжі. Хтось класно розбирається в якихось оптимізаційних процесах. Це неважливо. Там зазвичай є така поговорка, що компанія – уродлива копія власника. От. І є якісь вайби, які йдуть від власника, і воно так і працює. Типа, я взагалі не розумію, чого навколо українського в Україні дуже просто робити бізнес. От ти завтра виходиш, знаходиш якусь дірку в стіні, пишеш зверху пиріжкова, до цього місяць перериваєш інтернет, готуєш найкращі пиріжки, реально впрягаєшся, реально переживаєш за це, стаєш сам, продаєш пиріжки, заробляєш $1000. Ніхто, блядь, до тебе не прийде. Ні участковий, ні санстанція, ні хіра. Тобто от для цього рівня підприємництва це супер кайф. Тільки треба тупо бажання. Тобі може не пощастити з пиріжками, і ти через 2 місяці будеш продавати сосиску в тісті. Але, типу, за рахунок того, що твої інвестиції нуль, бо їм передай склянку. Дякую. Ну, да.
Нам треба Сашу спаювати, він стає добріший і добріший.
Я добрий. У мене обличчя таке
ти
просто.
Ти добрий.
Я добрий.
В нас була сьогодні гостя в обід, Аня Козаченко, ти її добре знаєш. І вона сказала, що вона свій бізнес починала з книжки «Як стати ресторатором для чайників». Якось так називається книжка.
Клас.
Так от, скажи, як стати ресторатором для чайників? Як твоя порада?
Якщо ми опять толкаємося в цю тему коучинга,
ну, да.
І вам хочеться дивитися на нудного на цього, Як каже молодіж, як каже молодіж, подожди, душного купера, то бери і роби. Розумієш? Оце. Типа тут має бути спойлер такий на цьому, на відео, знаєш, так. Бери і роби. Ну, типа, треба робити щось. Хочеш займатися ресторанами, нема в тебе $500 000 доларів на класний ресторан, відкрий пиріжкову. Бо якщо ти хочеш займатися цим і тебе прикормить людей, тобі похер, в якому це місці робити. Якщо ти хочеш модний ресторан і вайб модного ресторатора, то ну бля. То це типу інше питання. Якщо в тебе, от мені подобається в рестораторстві те, що я створюю, я наче пускаю людей всередину себе. Бачу, вже трохи випив, пішло. Пускаю людей всередину себе. Ну тобто, до речі, згадав Ваня Шишкін, який, до речі, допомагав робити цей заклад. В нього є така говірка, не знаю, що типа, щоб кухар, те, що готує кухар, людина засовує всередину себе. Ближчі відносини у людей тільки з проктологами.
Люди собі в рота кладуть. Да, та, да, так, кажуть.
Да, да, що люди типу, засовують, ну, він, да, в рота собі кладуть. А про рестораторство, типу, мені кайфово, що от я це придумав, і я коли придумую ресторани, в мене типу, куча забобонів, я там з стінами говорю, з будівлею говорю. Я типу, уявляю собі, як, де буде сидіти людина, що вона має відчувати, про що, які будуть люди, як вони будуть сидіти. І для мене це типу, цілий такий віртуальний світ, як у цього Шерлока, пам'ятаєш у нього там, чертоги разом. От. І коли я бачу, от ми за тиждень відкриємо кримсько-татарський, я вважаю, перший ресторан, кримсько-татарський саме ресторан. І я ходжу вже тиждень, я там посидів, там подивився, тут думаю, тут так. І коли туди прийдуть люди, вони сядуть, і більшість речей, які я запроєктував, я побачу в реальності. Це акт творіння, і це супер кайфово. Типа, неможливо отримати ніякий кайф інший. Тому мені не потрібні Феррарі, не знаю, дорогі шмотки, кольца, часи. Тому що ніякий в світі кайф не зрівниться з цією історією, коли ти можеш спроєктувати це місце, а потім ще там, якщо включати філософію, люди там знайомляться, відчувають якісь емоції, свят, і ти будуєш місце, де перетинаються долі людей і так далі. Це супер надихає. І от якщо ти так думаєш, тобі не потрібні гроші для чого це значити. Якщо ти любиш готувати людей, є ресторатори, які люблять готувати людей. Да? От для них, мені також це подобається, але для них це на першому місці. От що я зроблю найсмачнішу котлету, найкласніше пюре. І люди
Сьомін,
будуть, от Сьомін, так. Да, обожаю Сьоміна. Просто це кохання.
Сьомін, привіт тобі.
Я теж.
Чмо. У нас високі відносини з Ілюшею. Я, до речі, нещодавно снідав у Ілі, і, ну, типу, хто знає Ілію, той знає Ілію, ну, коротше, це, значить, тіло суетиться там на кухні, щось бурчить, ходить там, знаєш, щось хліб когось ганяє, все, і він щось готував, і коли він це робив, в нього була абсолютно нафіг сконцентрованість на тому, що він робить, абсолютно таке лице, я не знаю, от коли... Навірно, таке лице у людей, коли вони відчувають оцей момент абсолютного щастя. Да, от буває у кожного з нас. Ти от їдеш в машині, там сонечко встало, і в тебе так все там, типу, вирівнялось спокійно, і ти от в абсолютному такому дзені. І він щось це тісто місе, і в нього таке, знаєш, рівне лице. Він не посміхається, він не співає пісню, але від нього прям супер така енергія, типу, любові до того, що він робить. Я завжди заздрив таким людям, які можуть бути предметними такими чуваками. А потім він бере швабру і прибирає за собою своє робоче місце і йде далі. І на це дивитися, це супер кайф. От, я не така людина. От, для мене, типу, предметна діяльність вона не така цікава, тому що мені цікаво робити багато різних речей. Але я завжди заздрю таким людям, бо в них немає вибору. І це супер кайфово. Він просто... Родився, кормить людей, йому це подобається. Він не думає про те, що він завтра хоче стати айтішником. У нього немає такої думки. А коли ти підприємець, ти постійно такий, а може ресторани, а може не ресторани, а може я тракторист, а може я поїду в Індію і буду там жити, а може не поїду. А що, а може мені всі ресторани закрити, один оставить? Ну, типа, а може взагалі все закрити, а може от кераміка, а не кераміка. І ти постійно такий. Ну, типа, ця енергія тобі.
Дьоргане,
ну да, ну ця енергія дає тобі роздуми, і роздуми тебе якби продвигають вверх. Але разом з тим, Ілюша супер кохання. Мені дуже подобається. Я вважаю, що саме такі люди, як Ілья, двигають індустрію.
Я теж Ілі передаю.
Да.
Як недавно писав, що я прям в сторіс викладав собі, що я в мене камінаут, я закохався в чоловіка, і це був Ілля Сьомін.
Да?
Да. Дуже класний чоловік. як професіонал, і як чоловік теж.
Я був перший, брат, потім поговоримо.
Так от, є люди, які будують ресторани довкола продукту.
Є довкола продукту, є довкола вайбу, є якісь, як я, які там придумують собі якийсь міф всередині цього ресторану. І от,
сенси якісь.
Сенси і так далі. Я взагалі вважаю, що я роблю місце, в якому людина має пережити якийсь досвід, і він цілісний. Їжа, мут, як ти сидиш, як світить світло. І от ти в цей момент маєш перенестись в якийсь стан. І я, коли будую ресторани, особливо якісь там, типа, близькі для мене, я намагаюся перенести людину в цей стан. А їжа, інтер'єр, сервіс і все інше – це спосіб це зробити. Для предметних чуваків в них, типа, може простіше це виглядати. Я роблю найкращу котлету. Це також підхід. Для когось там, типа, ми зберемо одинакових людей. І вони самі зроблять вайб. Це особливо в таких тусових місцях, да? От, типу, ми робимо заклад для от такого типу людей, отак ми його поміряли, так ми його розуміємо, це отака тусовка, і от ми так зробимо. Підходів може бути дуже багато, я знаю там декілька, але кожен собі підприємець, ресторатор придумує якийсь свій підход, те, що його плющить.
Я люблю людей.
Що?
Мені люди подобаються.
Да? Ну, класно. Ти ще мала просто.
Це не зненавиділо.
Так. Ні, ну що.
Я зараз переглядаю цю свою тезу. Я до 22-го року завжди казав, що я люблю людей.
Тепер ні.
Зараз я піддаю сумніву цю тезу.
Ні, я обожнюю.
Я її рефлексую. Чи дійсно я насправді настільки люблю людей?
Я дуже люблю, коли люди довкола мене отримують задоволення.
Оце кайф.
Типу, я так зробила, що вони отримують задоволення.
Оцей момент, так. А то, що ми будемо, що апріорі любити людей. Ну ладно, є вопрос від аудиторії про початківця ресторатора. Як не зробити, яку помилку можна не допустити як ресторатор початківця, особливо, і тут цікава дописка, що якщо ти переходиш зі сфери IT.
О!
Айтішники, добро пожаловать.
Це доволі популярна тема. Ні, ну, популярна тема в тому, що є, вочевидь, якісь накопичення від...
Ні, ну, часто, насправді, айтішники хочуть створити щось. Ну, заклад відкрити. Ну, для себе, для друзів, не знаю.
Ну...
Вкласти зароблення.
Зрозуміти, чи ти інвестор, чи ти ресторатор. Це найперше, що треба зробити. Якщо ти інвестор, тебе вистачає грошей, то знайти людину, яка це зробить за тебе, а ти будеш власником.
Я така людина.
А ти будеш власником і будеш, ну, там, пасивне чи якесь непасивне приймати в цьому. Якщо ти ресторатор і... Коротше, якщо можете не писати вірші, то не пишіть вірші. Ну, типа, досвід унікальний, я ж не знаю, що це за людина. Оце, до речі, таке питання, це такий символізм у людей, які постійно думають. Угу. От вони такі, а що, якщо я зроблю ресторан, значить, от такий. І він ходить там, рік, значить, тему цю качає, потім він там, всіх, значить, своїх близьких там її втравлює. Там, якщо близькі не токсичні, вони йому кажуть, ну, прикольно, давай. Він потім, ні, я зроблю іншу тему. І от вони, ходять отак.
У Антона Фурси є такий вираз, є темка.
Темщики, да.
Темка.
Да, темщики, є такі люди. Ну, коротше, я на всіх інтерв'ю, на не тому невеликому кількості, які я даю, людина має зрозуміти, що вона хоче. І це ключова проблема і ключова помилка, яку людина може зробити. Тобто на поводу своїх якихось когнітивних іскажень, комплексів, страхів, обід, чого завгодно, робити те, що вона насправді не хоче. І тому ключова проблема, перше, ніж втуситись в якийсь ресторан, щось підбудувати і так далі, треба зрозуміти, що ти хочеш. Як ти це все будеш розуміти? Це твоє питання. Там йога, терапія, грибів наїсишся, бігати зранку будеш, спілкуватись, вести щоденник мрій, я не знаю, що там є, на таро гадати, але все, що, ну, ключова історія – це зрозуміти, що ти хочеш. І як тільки це зрозумів, провірити це. Типа, умовно, якщо людина хоче бути ресторатором, окей, нехай відкриє пиріжкову і подивиться. Може, їй не сподобається. Але, от всі якось намагаються з точки А прийти в точку Б і відразу. А там по дорозі дуже багато відсічок. Можна, типу, я хочу ресторатором, я попробую. Uh-huh. Як можна попробувати? Можна прийти до Лейли, дати їй 5 тисяч доларів і стати маленьким інвестором. Я не знаю, умовно. Можна відкрити щось маленьке своє, можна когось підтримати, можна знайти ще 10 друзів і сказати, давайте попробуємо разом. От там у нас є, там, не знаю,
стойку який... барну поставимо.
Поставимо стойку, попробуємо, подивимося, ризикнемо якоюсь сумою. А якщо людина хоче там і кайфує готувати їжі, то не знаю. Нехай збирає у себе людей кожної неділі дома і готує для них їжу. Може, вона так буде собі, ну, може, цього буде достатньо. Може, він просто хоче, ну, отак, сублімація, да? Це називається?
Так, сублімація. Давай поговоримо про партнерство.
Давай.
Як будувати безпечні, класні партнерські стосунки?
Це як, ну, як будувати стосунки з людьми.
Так. Ну, давай, не знаю, три правила побудови класного партнерства.
Від вашої взаємодії має бути якась мультиплікація.
Так.
Ну, тобто,
я
дивись,
творча, мене... ти системний.
Системний, так, да, дуже просто. Я творча, ти системний. І це перший крок. Другий крок. Ти маєш подивитись на свого партнера і зрозуміти його сильні і слабкі сторони. І сказати йому, слухай, я заберу в тебе от все, що в тебе не виходить, і все, що тебе бісить, і я буду за тебе це робити. Друга сторона має зробити так само по відношенню того. І якщо в мене є рубль, в тебе є рубль, то ти маєш помножити свій рубль на 2, і я маю помножити свій рубль на 2.
І вийде не 2, а 4.
Так, і вийде не 2, а 4. Якщо цієї мультиплікації немає, вона хоча б в один раз має бути, то воно працювати не буде. Тому що якщо ми взяли по рублю, а потім розділили, вийшло 5 по рублю, то понту від цього, ну, від цього двіжу. І люди мають зрозуміти, що партнерство – це робота. Типа, це не те, що хтось буде тебе, ну, типа, він буде за тебе робити якусь тобі роботу, яка тобі не подобається. Але ти будеш робити за нього також цю роботу. І це робота – спілкуватися з людьми, розуміти, що в нього, ну, тобто, ти не можеш його звільнити, да? Ти не можеш, от сьогодні в нього щось не виходить, якийсь в нього там, типа, тяжкий рік. От у твого партнера тяжкий там, типа,
період, так.
Період. І він не хоче нічого робити. І співробітнику ти кажеш, типа,
сорян?
Васян, вибач мені, ну, 2 тижні можеш піти там побухати, потусуватися, блін, і вертайся. Якщо ні, то ну, ми побігли далі. А партнеру ти таке не можеш сказати. Оце готовність до цього і його готовність також в ту сторону працювати. Ну, коротше, це ключові такі фундаментальні рішення, цінності. Це... якраз те, що ви маєте перекривати сильні і слабкі сторони один одного, мультиплікувати результат і працювати один на одного. Це ти коли працюєш на нього, ти от на нього дивишся, як на свого роботодавця і кажеш, окей, я оце буду робити за тебе, а ти це роби за мене. Ну і там є всякі там психологічні штуки, типу цінності, цікавість, там, і, там повага. Хто вже пожалів, що потратив гривень?
Тисячу гривень хто потратив і бажає задати питаннячку?
Ви їх відправили на благодійність, а тут просто сидите, тому сорі.
Де наш товариш з мікрофоном? Є?
Та так чутно ж, ні?
А то під запис.
Давай, Дашуль.
У мене декілька запитань, зразу комплексних. Перше, моя суб'єктивна думка, я можу помилятися, що загалом концепції закладів Купера це можна охарактеризувати як comfort food. Це
Comfort
food. Це комфортна, затишна їжа.
Comfort?
Так.
Ага. У мене просто погана англійська, але ви так прикольно сказали.
Ну, це правда так. Ну, типу, її приємно їсти, так. Знаєш, вона така тепла.
Нічого там занадто складного,
типу, як
концептуального.
Рагу.
Точно не.
І по-друге, це загалом більше міжнародні концепції. Чи було бажання, а...
Кримсько-татарський, от через тиждень.
Там буде питання, буде зараз. Чи було бажання, спробувати створити або відкрити заклад більш локальної кухні? Якщо так, то чому? Або якщо ні, то теж чому? Друге, чи було бажання, або воно буде в майбутньому, створити заклади трохи вище рівнем за comfort food, тобто щось більш ресторанне саме таке?
Файн-дайнінг.
Ну, файн-дайнінг – це така слизька доволі доріжка і тема взагалом.
Тут ось. Десь Міралі такий за мого плеча.
Ну, такий, ну так. Да. Ну, замало для файн-дайнінгу, мені здається, одного імені.
Ну так, да, Міралі, так. Да.
Ось, а третє?
Вибачте.
Люблю Міралі. Міралі, я тебе люблю.
А третє, чому зараз відкривається, відповідно, ресторан кримсько-татарської кухні? Дякую.
Ого.
Сипала Даша. Знаєш Дашу?
Ні.
Я купила, я дуже накопичувалася.
Даша Кріконова. Познайомся.
Що?
Її звуть Даша Кріконова. Познайомся, будь ласка.
Саша Купер. Мені також. Так. Що там було перше?
Перше було...
Локальна кухня.
Локальна кухня. Чому не відкриваєш локальну кухню? Українська кухня. Є?
Або, може, хочеш відкрити і...
Сьогодні взяв на роботу шефа, який буде займатися, до речі, зі Львова, який буде займатися українською кухнею. Не відкривав до того, бо не відчував собі достатньої компетенції і можливості потратити рік для того, щоб просто найняти шефа і з ним займатися концепцією. Я взагалі
хочеш
трохи перепер...
Ресторан української кухні хочеш?
Так, да, дуже давно хочу. Хочу назвати його на честь мами. Назвати ресторан «Наталка».
Клас.
І відкрити ресторан української черкаської кухні. От. Але розумію, що така велика відповідальність. І от ми зараз домовляємося з шефом. І я хотів би півроку, а може рік, просто займатися дегустаціями, проробками, вивченням теми і так далі. Це типу така глибинна для мене історія, дуже особиста. У мене мама з Черкаської області, а я з... Вона переїхала в Одеську область, в Бессарабію. І я дуже хотів завжди відкрити ресторан української кухні, але завжди комплексував, що я не зможу зробити це класно. І от зараз мені здається, що в мене є на це скіл і... Морально я готовий для того, щоб зробити щось кайфове в українській кухні. Але це не буде якийсь ф'южн, там файн-дайнінг і так далі. Це, ну, у нас мета – зробити найкраще пюре і найкращі котлети. Ну, але найкраще. Це саме складне, по суті, в ресторанах. Бо всі знають, у них у всіх є індекс маминої котлети. І... Так, друге питання.
Друге питання – чому не відкриваєш ресторани Middle Lab?
Не доріс. Ну, я завжди, в принципі, не відкривав ресторани. Я ж нещодавно тільки почав бути про їжу. Я до цього, типа, людей по... я відкривав емоційні концепції. Ну, там, типа, молодість, там, Київ фудмаркет, Одеса фудмаркет. Вони всі були націлені на те, щоб людину помістити в якесь
середовище.
Середовище, щоб вона відчула якийсь мод, да, якийсь от стан, як, якось себе цей. І їжа була одною складовою приблизно на тому ж рівні, як стілець. Типа, вона була важливою, але вона була от рівно, ну, типа, такою.
Не випирала, так.
Да, не випирала. А зараз, типа, для мене їжа це основне, а потім там, типа, мут і так далі. Тобто в мене трошки змінились пріоритети. А для того, щоб відкривати, ну, хоча б якийсь бістро, треба, ну, базову готовність цим займатись. Більше грошей набагато. Довше це робити, збирати експертизу. І продукти. Продукти, в нас нема продуктів. У нас є три глобальні речі, які всьому мішають. У нас є хірове ставлення кухарів до своєї професії, хірові продукти і ставлення клієнтів. В Києві це ще більш-менше, а по всій Україні, я там, типу, в Харкові працюю, і у Львові, і в Одесі. Хірове ставлення, в принципі, до якості їжі. Тобто у нас неосвічені люди, вони не розуміють, що є хорошо, що плохо, в масі своїй. Кухарі за рахунок цього готують хірову їжу. І є такі підприємці, які, та похер, звемо Білєнко, ввалюємо, коротше, 2500 доларів в квадрат і бачимо тут люстру зверху.
А в тарілці хуйня.
А в тарілці хуйня і задешево.
Та.
І кухарі такі, та, блядь, нахуя мені вчитися? Я коли питаю, на деяких співбесідах мене супер злить, я питаю, що таке букет Гарні? Це тупориле питання для кухаря, який вирішив стати кухарем. І я питаю у людини, яка хоче бути шефом. І він каже, я не знаю. І я просто типу кажу, ти своє життя, тобі 30 років, ти вже там років 12 на кухні, ти точно, ну типу, це ж не то, що рознорабочий, сьогодні там типу мішки таскаю, завтра вікна розбираю і типу не шарю, як з чого зроблений мішок. Блядь, ти можеш прочитати якусь типу книжку про техніку якусь, про сраний бульйон, як його робить. Що таке букет гарні? Люди не хочуть розбиратись. ринок від них цього не требує. Гість каже, та ну, вообще, давайте другу тарілку, давайте купимо Вілеройбог Бог, поставимо туди якесь, блядь, базове пюре, зробимо недорого і зробимо класний інтер'єр. Все, все працює, класно. А ще знайдемо інвестора, якому розкажемо, що дивись, Вася, ти, коротше, нерухомість купляєш, і ти заробляєш рої, ну, в тебе, ти повертаєш капітал, типу, свій десь за 7 років, за 8, за 10, а ми побудуємо ресторан, за 5 років ти його повернеш. І Вася такий думає, ну клас, це ж типу, в 2 рази швидше. Вони беруть цей, будують дорогий ресторан. Вася вахує того, що через кожен третій ресторан буде неприбутковий, а кожен другий ресторан не доживе до 5 років. І він ніхіра не поверне свої інвестиції. Але спочатку все виглядає класно. Клієнт задоволений, бо він їсть медальйон з пюре за 140 гривень в інтер'єрі за 2,5 мільйона. Повар задоволений, що похуй, як і готують медальйони, і як готують те пюре, бо тарілка дорога, світ від колі каблуки, і інвестор лох. Все, типа, склався меч, все хорошо, всі заробляють, во. І, типа, по-перше, для того, щоб робити файн-дайнінг, треба зрозуміти, що воно так працює. По-друге, зрозуміти, як ти з цим будеш боротись. Ну, чи не боротись, а як ти вибудуєш паралельну якусь систему, яка буде по-іншому. По-третє, має дорости споживач, і 9 жінок дитину за місяць не народжують. Тобто є всякі речі, які, ну, типа, от, типа, не знаю, там, Сьомін не міг би, якби Сьомін з'явився 6 років назад, продавати зараз хліб за
120 гривень.
Не знаю, чи за 300, так. Там, чи так далі. Його б нахер просто послали. Тобто, з'явився Гудвайн, з'явився ще хтось, там, споживач почав, і воно доросло на якомусь етапі, і він просто раз, і зміг розкритись. Настав час.
Слухай, а як ти гадаєш?
Нічого не спинить ідею, час якої настав.
Степан Бандера.
В нас досить зневажливе ставлення до персоналу сервісу, до рестораторів, до кухарів, так. До офіціантів, так. До менеджерів. Просто іноді люди вважають, що заходячи в заклад, вони відкривають його з ноги, і їм всі одразу винні.
Бо вони їсть... принесли гроші.
Так, да, бо вони принесли гроші.
Ми недавно виганяли з Шалому, до речі, з київського гостей. Ну як виганяли? Ми сказали, що ми їх не будемо обслуговувати, не взяли гроші за рахунок і попросили їх піти.
Ну от як змінити це? Глобально, як, ну, прямо на всеукраїнському рівні, чи є, ну...
Що, да, ну...
Ну немає поваги до професії, до...
Немає ніякого простого рішення складних системних проблем.
Так. А от дивіться, яка в мене сьогодні футболка тематична.
Що там?
Мирного рішення не буде.
А він з ножем, ні?
Ну, да, вот.
А можна мені ще джентонік, будь ласка?
І мені, будь ласка.
Три.
Так, три. Дякую.
Ти про те, скільки я вже випив, це ще тільки два.
Зараз буде третій.
Ніяк, не дозволяти ображати команду. І все. І, ну, от ми нещодавно...
Де ця межа? Вона є?
Переход на особистість. Угу. Ну, типу, переход на особистості, матюки, зневага, ну, типу, це ж просто, типу, не знаю, прийшов людина.
Тільки якщо це не є частиною концепції.
Дашуля, мене два твоїх питань відповіли.
Третє.
А, так, да, селям. Розкажи про селям. Чому кримська татарська кухня?
У нас шеф Енвір Таїров.
Так.
От, і... Та немає ніякої глибокої
ідеї. Бо для мене, ну, зізнайся.
Що? Ну, для Лейли. Нема ніякої глибокої ідеї. Ми склалася ситуація, що ми зрозуміли, що саме час зараз його відкрити. Знайшли приміщення, у нас шеф кримський татарин. У мене є спогади про сім'ю кримських татар, які дружили з моєю сім'єю, родиною, і ми часто були в їх домі. І я будую заклад на Сагайдачного, 35, на Подолі, в центрі Подола. Такий двохповерховий, з великою такою, з двохатною стелею.
Ой, тобі не страшно на Сагайдачного будувати?
Страшно. Мені, в принципі, страшно.
Не пизди.
Що?
Що тобі? Та нічого, тобі не страшно.
Страшно, так. Страшно. І, коротше, я будую заклад спогади з дитинства, як моя родина приїжджала до родини кримських татар. І чим вони пригощали нас, як я в них залишався ночувати і так далі. І це такий заклад спогади дитинства про сім'ю, з якою дружила моя сім'я. От. І я просто зайшов в це приміщення, Воно мене флешбекнуло, я зрозумів, що там було щось схоже. Мені запропонували це приміщення здати. Тут шеф. Ну, типу, це емоційне рішення, ні з чим не пов'язане, просто так склалося, і так все. Ну, і так геть все. Ми нічого не планували, не це. Ми потім, коли отримуємо успіх чогось, ми такі, окей, як його розширити? І тоді вже починається ця, типу, гроші, інвестиції, як ми будемо повертати інвестиції, де їх брати, деякі ризики і так далі, який об'єм ринку ми можемо зайняти і так далі. А коли ми перший заклад будуємо, це чисто по любві. Тобто...
Це перший заклад кримсько-татарської кухні?
Я вважаю, що це перший ресторан.
Перший ресторан, да. Який, можливо, буде масштабований з часом.
Поки що так питання не стоїть.
Дуже класний неймінг.
Дякую. Це ж... Ідея була відкрити «Шалом алейхем» і «Селям алейхем». Це, да. Це одне і те ж саме слово, яке переводиться «Мирва». І під час війни відкрити два заклади, три. Це буде третій з назвою «Мир». Було для нас символічно. Тому «Селям», «Салам», «Селям». Мені, до речі, подобається саме «Селям». І ми написали кирилицею. Хоча можна було б хоча кримські татари перейшли вже з кирилиці. Але ніхто б правильно не читав. Читали б «Селам», якось ще щось, і ми прямо українською написали.
Клас. Ще питаннячка? Так.
Питання те, що звучало про приміщення, але стосується
ходити. Так, зараз мікрофон, давайте, чекайте, щоб воно під запис було. Дякую.
Попробую стисло проговорити. 5 років працюємо в кондитерці. Родичі в нас інвестували якісь гроші, але так. Не до кінця так, як вони купили сусіднє приміщення для своїх потреб, але воно фактично наше.
Так.
І це все застило на якомусь етапі, і ми розуміємо, що нам, щоб доробити ремонт, ми можемо продати приміщення або залучити якісь інвестиції, а в сім'ю когось пускати не хочемо, ну, з інвесторів. Тому приймаємо рішення продати приміщення, інвестувати, доробити це і, можливо, розширити заклад, якби ще десь відкрити.
Так, а що, ну нормально, якщо так, якщо ви вже займаєтесь, розумієте цей бізнес, розумієте, так, що так. Вам потрібні кошти, ви знаєте, як їх повернете, то, ну, без питань. Просто можна взяти кредит, там, наприклад, під нерухомість. Я б так, ну, коротше, там варіантів, це воно вже такі бізнесові, і треба там ковирятись, що за приміщення, скільки воно коштує, скільки вам треба грошей.
Ми не вистрілимо. Якщо ми візьмемо кредит, то ми візьмемо під саме це приміщення. А в спальному районі ми не заробимо, щоб відкрити ще десь. Тобто опять реінвестиції, якісь позики. А за рахунок, да, є ризик втратити гроші, які ми можемо неудачно відкрити десь. Але ми потратимо свої гроші і здобудемо досвід. І коли ми вже, у нас буде досвід, ми зможемо взяти кредитні гроші і відкритись правильно. Ну,
дивіться, це ж типа такі питання філософські. Тобто тут немає правильного рішення. Я не так би робив би. Але те, що ви говорите, воно логічно, воно безпечніше для вас. І вам не треба там гратись в партнерство, залучати когось, ризикувати кредитними грошима там, і так далі. Тому якщо ви, для вас це типа шлях правильний, а інший він буде для вас типа складний, і ви будете щось там переживати, і воно вас буде відвлікати від суті справи, то робіть так, як ви придумали. От, тому, ну... Якщо ви, ну, ви ж, по суті, не питаєте, ви кажете, я зроблю так.
У мене є ідея, ну, не ідея, а хочу посовітуватись.
Так, давайте.
В цьому плані, чи я правильно роблю, чи все-таки шукати інвестора і залишити це приміщення. Бо, в принципі, нам, щоб доробити ремонт, десь приблизно 40 тисяч доларів потрібно.
Так.
Відкритися, в принципі, з цих грошей. А приміщення ми там приблизно за 100 тисяч можемо продати, і в нас буде приблизно 60, куди ми можемо інвестувати.
А це в Києві?
А, ні, це Софіївська Брещагівка, це спальний район.
Ну, це ж Київ.
Дивіться, ну, зараз... Київ зараз...
трошки є. Добавлю вам, самий основний конкурент – це диван дома і кухня домашня. Це треба витягнути людину з дому, щоб вона прийшла до тебе в заклад. Бо в Київ або ти їдеш, ну, ти на роботі в день вийшов пообідати, і там менша конкуренція, так. Бо тобі вже там між тим закладом і тим.
А ви не думали?
По факту вдома.
А ви не думали знайти зараз величезна кількість готових закладів з ремонтом, з обладнанням? Тільки забери. В центрі міста.
Це у нас кондитерка, в нас не ресторан. Ну, трошки по-другому.
А ви працюєте B2B?
Ні, ми B2C.
B2C.
Просто
ми зациклені на якості продукту. Прямо обладнання, шокери, холодильники. Ну не просто там зварив і віддав.
Я дякую. Я трошки не так про свою професію думав, але окей. Хулі там. А от кондитери, дивіться, я вам про те, що мій вчитель завжди, коли просто спробуйте так подумати про це. Мій вчитель завжди казав, що варіантів завжди більше, ніж два. І може є третій варіант. Не до того, який я пропоную, а взагалі третій. Коли я кажу, що є багато готових приміщень, я кажу, що ви можете взяти маленьке приміщення і не вкладати ці гроші. Так ви будете платити більшу оренду. Але ви зможете зробити цей процес навчання свого більш безпечнішим. І це один із варіантів. А їх там точно багато. Можна шоп-н-шоп відкрити, як зробила Лейла. Тобто знайти якесь приміщення. Якщо у вас класний продукт, знайти в центрі міста приміщення, де є ресторан, який там не окей працює. Чи там класно працює, але в них є там зала вільна, неважливо.
Або немає кондитерки.
Або немає кондитерки, таких закладів ВО. І сказати, ми тут типу, з вами віддамо вам половину прибутку. Якщо, ну, і ви зможете відкрити два таких місця. А потім виявиться, що в якийсь момент ви скажете, ми це приміщення, яке в нас є, продаємо, але залучаємо ці гроші в, ну, уже в три якісь формати. Тобто, коли ви самі себе заганяєте в режим, у мене є вибір ілі-ілі, типу, спиніться, запишіть, є варіант раз, варіант два, і спитайте себе, а чи є ще варіанти? Вони точно є. Їх прям, є варіант же ж нічого не робить, до речі. Про нього не думають, але часто це правильний варіант. Або може зараз треба нічого не робити і не приймати це рішення, а, наприклад, спробувати продавати B2B. А можеш, ну коротше, якщо почати про це думати і вийти з парадигми двох варіантів, ви дізнаєтесь, що там варіантів штук 40. І може там щось буде цікаве, а може ви якісь варіанти скомбінуєте, і може в той момент ви скажете, клас, а от мені тепер сюди треба гроші, і тоді вже питання так стояти не буде. Якось так. А прямо відповісти на ваше питання я не можу, бо це, ну, типу, сильно багато варіантів, знаєте, що за приміщення, на що вам ці гроші, а як ви їх кладете, ну, там, типу,
який продукт.
Да, який продукт, а він класний, а може вам треба взяти половину цих грошей і відправити, не знаю, дружину на навчання в кулінарну школу, і це буде найкращим варіантом. Тобто там, от, намагайтесь розширити світогляд і розуміння ситуації максимально широко, наскільки це можливо. В принципі, це відрізняє людей.
Саша, як ти розширюєш свої
свідомість?
Свідомість я розширювати, я знаю.
Джин-тоніком.
Я маю відповідь на це питання. Як ну, знаєш, як ти формуєш свій смак, свій погляд, в кого ти навчаєшся, на кого ти дивишся, за ким ти слідкуєш? Можливо, в тебе є якісь люди, яким ти хочеш наслідувати?
От мені Сьомін подобається. Ну, правда.
Я вірю, але ти його не наслідуєш, не пизди мені тут.
Ну, я не готовий, хліб готувати, але... Та немає якоїсь такої історії. Ти задала дуже світоглядне складне питання. Тобто, в мене є філософія, блядь. В мене є ідея, що є якийсь образ себе в майбутньому.
Так.
Я зазвичай міряю це, типу, на 5 років. І от є 40-літній я. І я розумію, ким я хочу стати, і це мій проєкт. Це ключовий проєкт мого життя. Я в майбутньому, я спробую дуже коротко, бо це буде, типа, коуч-сесія якась. І я розумію, що це за людина, чим вона живе, з ким вона спілкується, що вона робить по життю, хто в неї друзі, хто вороги, де вона живе. Там вона заміжня, незаміжня, там неважливо. Да? От.
Себе уявляєш в майбутньому?
В майбутньому. І потім дивлюсь на себе зараз, в майбутньому, і, типу, віднімаю одне від іншого, і в мене з'являється план, що треба зробити. І там і гроші, і люди, і соціалізація, і навички, і софт-скіли, і хард-скіли, і так далі. І, по суті, і відповідаючи на твоє питання, тянусь я до себе із майбутнього. От. А все інше стає інструментом до цього. І проходячи якийсь крок, я переоцінюю себе із майбутнього. Кажу, о, я попробував.
Мені не сподобалось.
Тут не сподобалось. Це, типа, не моя двіжуха. Я от сюди піду. І так поступово, але я мотивую з собою з майбутнього. І все тоді відносно бізнесу і все інше стає інструментом, який мене туди везе. Ну, тобто, бізнес там, це моя самореалізація, це гроші на мою самореалізацію, це моє самовідчуття, от кайфово створювати команди, а бізнес, чим більше заробляє, тим якісніше команди ти можеш створювати і так далі. І воно все зав'язується, в принципі, на особистість власника. І від цього кажуть, що бізнес – це уродлива копія власника саме тому. Тому що бізнес, якщо на нього подивитись, він відображає всі чесноти і якісь, не знаю, погані ці риси власника. Тобто видно прямо.
А як ти вважаєш, в новому зараз часі, ну, умовно, після повномасштабного вторгнення, та й взагалі, чи важливо власнику бізнесу будувати власний бренд?
Власнику бізнесу важливо бути тим, розуміти, ким він хоче бути і ним бути. Якщо він хоче його будувати, для нього це важливо, то будувати. Якщо ні, то ні.
Це ж підсилює
Ну, а якщо ти від того будеш, ну, типу, нещасний, то, ну, нахіра? Якщо ти не хочеш цього робити. Є дуже багато підприємців, дуже багатих, які їздять на умовних «Жигулях», роблять круті речі, ви ніколи їх не дізнаєтесь, в них нема соцмереж, їм там по 30 років. Тобто він не хоче. Він весь вільний час, і вони там спілкуються, типу, в них три друга і родина. І, типу, він не пише постів, нічого не публікує, не пише книжок. Типа, є люди, в яких, типа, три рубля за цим за карманом, а вони ходять по інтерв'ю, там розказують, читають лекції. Ну, це про мене.
Та ні.
Читають лекції, там пишуть книжки і так далі. І, типа, і той щасливий. Ну, що?
Ну що, наступні питаннячка? В кого є? Ребята, у вас є унікальна можливість.
Замовити алкоголь.
Замовити алкоголь, по-перше. А по-друге, задати питання серійному підприємцю.
Унізить хочеш, так?
Да? Ні.
Да.
Є питання?
Ярик, а чого ти мовчиш?
Да. Задавай.
Поїдемо
можна.
Ярик, поїдемо після мероприятия на... Подивишся на невідкритий ресторан «Селям».
Супер,
хочеш ексклюзив?
Тут насправді просто актуальне критичне запитання. Більшість рестораторів говорять про кризу кадрів. Розкажи, чи ви відчуваєте і що взагалі з цим робити?
Насправді, в нас сьогодні
кайфова.
Аня Казаченко так само розказувала, що супер криза кадрів.
Охеренний статус по особливо топам. Типа, не знаю, я спілкуюся з людьми, які раніше просто, ну, навіть трубку від мене не взяли. Ну, так, умовно. Зараз, типа, топів, шеф-кухарів, прикольних людей, надзвичайно велика кількість. І, типа, прям це надихає. Особливо людей, які кинули їх роботодавці, просто там поїхали, перестали брати трубку, що завгодно там. Ну, і їх команди, цих різних людей, вони залишились без лідерської позиції. А лідерська позиція каже ж про наступне. Вона ж дуже в простих речах сформульована, що ти жертвуєш частину свого життя, а я приводжу тебе туди, куди ти хочеш, і я несу частину відповідальність за те, за цей шлях, який ми йдемо разом. І коли ця функція пропадає, типу, і лідери перестають нести свою лідерську функцію, особливо в такі часки часи. Коли ти кажеш, ну, ми не знаємо, що буде завтра, от, і в тому числі ми будуємо зараз ці проекти. І до нас, якщо прийти в офіс, у нас люди розмовляють про майбутнє. Я думаю, що зараз дуже мало ресторанних компаній, де розмовляють не про подкасти, а про майбутнє. Тобто, ну, це не, типу, не в претензію, а базово. Типу, в нас всі труть, а отут ми цей проєкт відкриваємо. Все, да скільки можна відкриттів, а що це? А давайте поїдемо в Варшаву, а не поїдемо в Варшаву, а наступний заклад тут, а не тут, а цей концепт такий, а не такий. А давайте нам ще маркетолога, давайте додамо СММ. Ну, от, типу, і ти заходиш і розумієш, що, по суті, атмосфера в компанії жива. Може, ми не такі супербізнес-ефективні, і ми зараз там частину з того, що відкрили, може, воно не так перформить, як перформить, але ту кількість класних людей, які отримала моя компанія за час війни, вона не отримала, можливо, за весь час свого розвитку. Тобто тут можна зараз спілкуватись і закривати для людей ключову функцію, казати «Окей, побігли, я знаю майбутнє на півроку вперед, умовно. Ми робимо це, ти робиш це, давай». І люди, ну, більш сприймають це є дефіцитом, і, коротше, це класно працює. Тому в мене немає ніякого кризи кадрів. Може, є у лінійці криза кадрів?
Є. Може, ти просто не знаєш? Я знаю, що ти не все знаєш.
Я точно не все знаю, і точно є багато питань, але дивись, як це працює. Якщо я зібрав класну команду, я не знаю, а в ресторані, в якому 54 людини, і відкривається за тиждень, а я сиджу тут з тобою, п'ю джентонік, значить, щось таке я знаю. Впевнений, що...
Так розкажи!
Впевнений, що їм дуже складно. Впевнений, що в моїй команді дуже складно зараз робити те, що вони роблять, знаходити людей, вставати кожен день і мотивуватись. Але я їм даю, як мені здається, найголовніше. Я їм даю концепцію, що ми... Ну, ми не обговорюємо те, як було, ми обговорюємо те, як буде. І це рятує багатьох з нас. Ми живемо якоюсь мрією, де немає війни, де працюють ресторани, де щось таке кайфове. І ми кожен день якби наближаємо ту мрію. І... Але всім, ну, звісно, складно. Всім складно після обстрілу прийти і жарити бургери. Ну.
Але при цьому всьому команда, ну, там, нема такого, що ниють там, і шукають причини в тому, що от війна, і криза кадрова, і економічна, і все плохо, а вони просто, типу, роблять свою роботу.
Ну, вони роблять свою роботу, і вони працюють на якусь мрію. В кожній цій ідеї є якась їх реалізація. Хтось, не знаю, хтось будує ресторан, хтось знаходить став там. Типу, двіжуха відбувається. Може, вона трошки шорох горіхів, як в цьому анекдоті, да? Типа, дядя Міша, для чого ви горіхи по рублю купляєте і по рублю продаєте? Я коли з мішка їх висипаю, вони класно шуршать. Може, є в тому, що я роблю частина шороху горіхів, наприклад, та ж сама трамвайна. Але, може, ми щось там таке знайдемо? Типа, ніколи не знаєш.
Слухай, ну це суперкультове місце для киян. І я певна, що до тебе будуть ходити люди.
Побачимо. Ну, коротше, я не знаю майбутнього, але якщо я кайфую від того, що я створюю місця, і моя команда від того створює місця, і ми, слава ЗСУ, маємо можливість це робити, то чому це не робити? Чому ми маємо там, типа, не знаю, пересидіти, перемовчати і так далі? І навколо цього будується дуже класний костяк людей, які, типу, яких пре. І ця атмосфера працює. А то, що там у них з лінійкою, типа, складно, ну, зрозуміло, що люди сипляться, я не можу там тач цей зробити, знаєш, до всіх людей, але я намагаюся якось посіяти культуру навколо свого кола і маю надію, що хоч частину цього вони передадуть нижче.
Ну, дивись, може, з топами все окей? А от я тобі як людина, в якої немає бізнесу, по твоїм словам.
Вибач.
Дуже важко знаходити лінійний персонал. Ну, реально важко.
До речі, я
ми казав, просто набирали чоловік 200 за півроку.
Я хотів сказати, що
я пішла.
З попередньої розмови була в мене, типу, я собі так, як маркером, якимось таким, як банером виніс те, що як Купер команду мотивує. Хоча Купер каже, що він не мотивує команду.
Ні, я не вірю,
людей не треба мотивувати. Якщо їх треба мотивувати, то нам з ними не по дорозі. Це показувати їм майбутнє, що разом ми прийдемо, якщо ви будете робити те, ви прийдете, власне, про цю спільну мету в парасольці, яку
так
дає. Це перше. А друге, тепер у мене є банер, який я скрещую з першого подкасту і з цього подкасту. Це коли всіх погано, Купер йде всупереч. Коли на тому подкасті люди запитували, чи треба робити якийсь соціальний продукт, типу, щоб дешевше, бо люди менше ходять в ресторани. Мені Саша розсміявся в лице і сказав, який треба робити просто продукт. І все, класний продукт. І люди, якщо хочуть їсти класний продукт, то вони будуть їсти класний продукт і вибирають продуктом, а не де дешевше. А ті, хто вибирає де дешевше, ну то...
Ну дивись, хтось перестав це робити, звільнились кадри.
Да.
Кадри класні, це класний продукт. Ну, одна із ти зробив класніший продукт за інших, ти виграв конкурентну боротьбу.
Так.
Ти починаєш робити новий проект, в тебе топи такі, о, клас, типа тут топи ж на що реагують? Чи воно живе, чи не живе? Типа, чи компанія розвивається, чи ні? Бо ніхто не хоче прийти в систему, яка стоїть на місці. Навіть якщо, типа, класно, бо коли компанія стоїть на місці, вона все, ми ж просто кирпичики, які все одно падаємо вниз. Да. І от ці компанії і топи приходять. Приходять топи, вони приносять свій досвід других класних компаній. І ти набираєшся того досвіду. Вони приводять з собою якихось людей. Компанія получає класнішу кров. І може весь ринок покупок в ресторанах в Києві зменшився в два рази. Але ми всередині того зменшеного ринку збільшились в три. Ну, розумієш? І типа, ну, в нашому баблі виглядає, що цей. Що таке?
Ну, класно.
А, окей.
Ні, я просто хотів, тоді, типу, я задавав це питання з таким, типу, та, дійсно, може, дійсно треба, я дуже класно зрозумів відповідь і з цим...
Все одно грошей нема, розумієш? Все одно нема, що, ну, що втрачати? Стільці, ну, типу, обладнання, це ж нічого не коштує. Що ти втрачаєш? Ну, якщо ти базово балансуєш, що тобі вистачає на життя і на якісь інвестиції, там, маленькі, трошки більші, скільки приміщень крутих зараз здається, скільки партнерств...
Я подивилась 22. В що? Тебе якісь зв'язки з ріелторами?
Ну, мені пропонують спочатку.
Я подивилась 22 приміщення. От тобі хрест.
От я хрест. Мусульманка Лейла.
І мені нічого не підійшло. Саша, в нас є традиція в нашому подкасті.
Дивиться криво на Баїма чи що?
Я не криво на нього дивлюсь.
Це я не про тебе.
Ні.
Так.
Ми щось в кінці подкасту розіграємо. Так от, колись, коли я була молода, я дивилася таке YouTube-канал такий, Big Money. І там ти розігрував або давав за найкращий коментар сніданок з тобою. Чи можемо ми...
Сніданок зі мною таким голосом виглядає, типу, це як дивний подарунок.
Більше того, я подивилася запис цього сніданку, і там чувак питав в тебе, як йому відкрити шашличну,
так,
чи щось таке.
Щось таке, да.
От.
До речі, з Херсона, здається, був хлопець.
Да. Відповідно, я хочу тебе попросити, чи попитати, чи можемо ми розіграти серед наших підписників сніданок з тобою? Можемо?
Да, будь ласка.
Да? Правда,
да, конечно, да.
Супер. За що?
За донат?
За донат? За, ну, найбільший донат?
Ну, а що ми будемо цю... А, вам для СММ потрібно? Окей. За най... Окей, царя.
Ні, так, за найцікавіше. Щоб в коментарях писали і прикріпляли скріншоти або щось, то скільки він за донат.
Ні, окей, давай.
Давай
на донат. Давай, за 1000 гривень і навіть... Ні, ну ладно, давай.
Ні, більше.
Давай на СММ потратимо гроші.
Давай.
Давай, що? За найцікавіший...
Хейт в мою сторону. В твою сторону. В Сашкову сторону. В сторону Аві. В сторону трамвайної. В чию сторону.
А чого ти так погано дивишся на світ? Давай
комплімент
про сама пиздова так ресторанна концепція, яку люди там напишуть.
Супер, ти обереш.
Да.
Так?
Да, і... максимальна діч.
Ну так.
Клас.
І ти проведеш з цією людиною безкоштовний для неї сніданок, консультація. Добре?
Давай говорити, називати, що це буде консультація, бо сніданок виглядає якось... Я чувствую це трошки ескортніцею, блядь.
Добре, це буде просто консультація твоя, як бізнесмена і підприємця.
Година сопровождення. А продліть на часик, стоїть 1000 гривень фонд...
Лейла. Ну, взагалі-то це не мій фонд, в нас там велика команда.
Клас. Добре, домовились.
Домовились? Супер. Кайф. А тепер ще нам треба підводочку записати.
Ні, ми вже записали.
А я вже п'яна.
Лейла, а скільки ти випила? 4? От дивись, от 3 – це твоя доза.
Все, пока. Дякую.